Du lytter nå til et opptak fra Steinkjer Frikirke. Vi samles søndager til gudstjeneste både små og store, og du hjertelig velkommen til å komme og besøke oss. Du finner mer informasjon på hjemmesiden vår www.steinkjer.frikirke.no. Velkommen!
Ja, god kveld igjen! Fint å være sammen. Jeg synes du veldig orden på det, Torodd. Jeg synes det veldig fint det. Ja, men jeg synes det fint det. Og husk på at det står i 1. Korinterbrev 14 at Gud ikke uordens Gud. Og så det noen som tenker at han liksom ordens Gud, men det står han freds Gud. Så om ting går litt sånn i stokket, det betyr ingenting. Var det fred? Var det godt? Jeg skal preke litt om det i morgen og en menighet handler om når det gjelder det. Det lørdagskveld, og jeg veldig god tid. Så jeg skulle jo bare hatt sang og musikk i kveld, og sitte og lytte til. Men jeg bedt om å preke, og jeg gleder meg til det. Og jeg kjenner at jeg føler meg veldig hjemme her, og jeg tenkte at Lilian, hun ville trives veldig godt her. Ja, det absolutt. Og hun den beste delen av livet mitt. Så, ja, men hun sitter hjemme nå og griner, og er det vondt og vanskelig, og sitt med den tørre pizzaen sikkert også. Nei, hun er det veldig greit. Ja. Vi er snart var gift i 43 år, og er det veldig bra. Jeg får si som en gammel pressa, jeg blir mer og mer glad i henne, og skjønner mindre og mindre. Så det liksom, ja, jeg vet ikke om det er sammenheng med det. Men sånn er det. Men en god historie. Jeg kommer til å sitere Edin Løvås, kanskje i kveld og i morgen kanskje, men Edin Løvås er det mange som kjenner til han. Han var jo en humorist av rang, og kanskje noen har hørt historien, men han reiste jo rundt som vekkelsespredikant, og vekkelsespredikant i frie menigheter, en type pinsemenighet han var, og da var det sånn at det var alltid en plattform med nærmest et stengsel der du gikk inn bak en bås, og så satt menighetskoret, menighetsmusikken, de satt bak. Og det satt jeg under hele møtet. Og av og til kunne jo være flere bak der enn den i salen. Men i alle fall, han samlet fullt hus. Og på dagen så hadde han vært på besøk hos en eldre dame som hadde servert ham middag. Og i det han tar det første biten av kjøttkaka, så kjenner han det at den kjøttkaka ikke god. Så når han har tatt den kjøttkaka, og hun ut for å fylle på, så tar han rett og slett kjøttkaka, pakker inn lommetørkleet sitt og putter i lomma. Så han kommer på møte, og så har han glemt kjøttkaka. Den i lomma hans. Så det fortalt, og dette har han fortalt selv, så jeg hørte, jeg vet historien sann, men i alle fall så står han på talerstolen, og bak han sitter altså menighetsmusikken, og underveis i preken så får han bruk for lommetørkleet. Så han tar opp lommetørkleet og uttriller kjøttkaka på gulvet. Og Edin Løvås, han bøyer seg ned og tar opp kjøttkaka og putter den i lomma. Men de som bak ser jo det. Så da det at en kommer til han etterpå, en mann, og så litt forsiktig, så liksom, du, underveis i talen din, så det som kom ut av lomma, var det kjøttkake? Og da ser denne her Edin Løvås på han, og så sier han, ser du ofte sånt? Og da ble det helt, oi. Og så etter hvert som møtet gikk mot avslutning, så kom denne karen fram til han, og så sa han, du, ikke fortell dette til kona mi, sa. Så, det for flaut. Det ganske fantastisk. Og så kan det jo av og til skje noe veldig menneskelig i åndelige hendelser. For Edin Løvås forteller at han og Per Juvang hadde møteserie på Sørlandet, og så var det en som reiste og talte i profetiske ord, og så sier han, så sier Herren. Og så ble det helt stille, og så kom det, jeg vet ikke riktig hvordan jeg skal få sagt det, sier Herren. Så det var ikke alltid det var sånn. Og en annen gang så var det en som stod frem og sa, jeg skal komme og hente eder med ildvogn og ildhestet, som jeg hentet min tjene Moses. Unnskyld, sier Herren, det var ikke Moses, det var Elias. Så det ikke alltid det så åndelig det som høres ut sånn. Men det var historien av Edin Løvås. Nå skal vi inn på Saul. Vi har hatt om Jakob, og vi har hatt om Hvem var den andre vi hadde? Elias, ja. Nå var jeg en liten blackout. De kan skjønne at jeg skjønner mindre. Men jeg skal ha om Saul og oss andre, og jeg skal lese ganske langt ifra 1. Samuels bok, kapittel 10. Ganske mange vers. Forhistorien er at Samuel, han har fått det krav ifra folket at de vil ha en konge, og så er det spørsmålet, hvem skal det være? Og Gud sier, jeg skal være folkets konge, men de vil likevel ha en konge, og så er det at Samuel på vegne av Gud gjeng ut for å finne en, og han kommer da for oss å finne en, og han treffer på Saul. Og så leser vi, Samuel tok en oljekrukke og helte olje over Sauls hode. Han kysset ham og sa, nå er Herren salvet deg til fyrste over sin eiendom. Når du går fra meg i dag, skal du møte to menn ved Rakels grav i Selsa i Benjaminlandet. De skal si til deg, eselhoppene som du dro ut for å lete etter er kommet til rette. Din far tenker ikke lenger på dem, men han er redd for dere og sier, hva skal jeg gjøre for sønnen min? Når du går videre derfra og kommer til Tabor-eika, skal du møte tre menn som er på vei opp til Betel for å tilbe Gud. Den ene av dem bærer tre kje, den andre tre runde brød, og den tredje en skinnsekk med vin. De hilser på deg og gir deg to brød som du skal ta imot. Så kommer du til Guds Gibea, der filisterne har vaktpostene sine. Når du kommer til byen, treffer du på en flokk profeter som kommer ned fra offerhaugen. Foran dem går det noen som slår på tromme og spiller på harpe, fløyte og lyre, og selv er de grepet av profetisk henrykkelse. Da kommer Herrens ånd over deg, så du kommer i profetisk henrykkelse sammen med dem og blir et annet menneske. Når du ser disse tegnene, så gjør det du makter, for Gud er med deg. Gå foran meg ned til Gilgal, der vil jeg komme til deg og offre brennoffer og fredsoffer. 7 dager må du vente før jeg kommer og sier deg hva du skal gjøre. I det Saul snudde seg for å forlate Samuel, ga Gud ham et annet hjerte. Og samme dag inntraff alle disse tegnene. Han kom til Gibea, hvor han møtte en flokk profeter. Da kom Guds ånd over ham. Han ble grepet av profetisk henrykkelse sammen med dem. Alle som kjente ham, så at han talte profetisk sammen med profetene. De sa til hverandre, hva har skjedd med sønnen til Kish? Er også Saul blant profetene? En mann derfra sa, hvem er deres far? Slik er det blitt et ordtak, er også Saul blant profetene. Da den profetiske henrykkelsen var over og Saul kom til offerhaugen, sa hans onkel til ham og tjenesteguttene hans, hvor har dere vært? På leting etter eselhoppene, svarte han. Og da vi ikke så noe til dem, gikk vi til Samuel. Da sa onkelen, fortell meg hva Samuel sa til dere. Han fortalte oss at eselhoppen var kommet til rette, svarte Saul. Men det som Samuel hadde sagt om kongsmakten, fortalte han ikke til onkelen. Siden kalte Samuel folket sammen til Herren i Mispa. Der sa han til israelittene, så sier Herren Israels Gud, jeg førte Israel opp fra Egypt og fridde dere fra egypternes hånd og fra alle de andre rikene som undertrykte dere. Men i dag har dere forkastet deres Gud, han som berget dere ut av all nød og ulykke. Dere har sagt, nei, sett en konge over oss. Tre nå fram for Herrens ansikt, stamme for stamme og slekt for slekt. Samuel lot alle Israels stamme tre fram, og loddet falt på Benjamins stamme. Så lot han Benjamins stamme komme fram, slekt for slekt, og loddet falt på Matri-slekten. Deretter falt loddet på Saul, sønn av Kish. De lette etter ham, men kunne ikke finne ham. Da spurte de Herren en gang til, er mannen kommet hit? Herren svarte, han har gjemt seg blant krigsutstyret. De sprang og hentet ham der, og han trådte fram midt iblant folket. Han var et hode høyere enn alle andre. Samuel sa da til folket, her ser det han som Herren har utvalgt, det finnes ikke hans like i hele folket. Og hele folket, folkemengden satt i et hyllingsrop, leve kongen. Samuel kunngjorde så kongeloven for folket. Han skrev den opp i en bok som han la ned for Herrens ansikt. Siden sendte han folket hjem, hver til sitt. Saul dro også hjem til Gibea, fulgt av noen djerve menn. Gud hadde rørt ved deres hjerte. Men det var noen gudløse menn som sa, hvordan kan denne mannen redde oss? De foraktet ham og kom ikke med noen hyllingsgave til ham. Det er lenge siden vi har hørt denne historien. Det har hendt. Det åndelige livets form og fasong er svært ulikt. Tradisjoner. Og det er ikke lenge du skal ha en menighet før det blir tradisjon. Hvor mange år er det? Det er ikke mange år. For det er kultur. Og de siste sju ord til en døende menighet er, slik har vi aldri gjort det før. Da dør en menighet. Men det er ulike tradisjoner, kulturer og uttrykksformer. Og Gud virker mange flere plasser og på mange flere måter enn det jeg har oversikt over. Heldigvis. Og jeg tror det er ingen her som har full oversikt på måter som Gud virker på mennesker og på områder. For et par år tilbake så skjedde det på et universitet i Kentucky, Asbury University. Det hele startet ved en vanlig onsdagsgudstjeneste i februar ved en liten kristen høyskole i Kentucky kalt Asbury University. Etter at den vanlige gudstjenesten var over, bestemte et lite antall studenter seg for å fortsette å be og tilbe, og de stoppet ikke. De ville rett og slett ikke ut av rommet. Her var det så godt. Her var det så sterkt. Og her var det et sånt nærvær av Gud, at de ville rett og slett ikke fysisk ut av rommet. Og så begynte det å samles folk ifra området, det kom ifra verden, rundt forbi. Folk hørte om det, på Asbury, skjer det. Og så begynte en liten flokk på Vigeland å be, på et lite nordmisjonsbedehus. Det var bare en liten flokk, og jeg kjenner godt predikanter som har vært der, det var en liten flokk på Vigeland. Og så skulle jeg ha noen møter med han Arthur, og så begynner det, og så tenner det en ild. Og så blir det sånn at her er det så nærvær av Gud, at folk bare kommer inn, de blir helbreda, de blir satt fri. Mennesker blir møtt av Gud. Det hendt. Og det hendte 5. april 1796. Denne her unge gutten i Tune i Østfold. Det skjedde da han sang på salmen «Jesus, din søte forening og smake». Han forteller at det var mens han arbeidet under åpen himmel, og var kommet til det andre verset i denne salmen, «Styrk du meg kraftig i sjelen her inne, at jeg kan kjenne hva ånden formår. Meg og hva mitt er jeg gjerne vil miste når du alene i sjelen vil bo.» Og da skriver, eller forteller han selv, «Nå ble mitt sinn så oppløftet til Gud, at jeg ikke sanset meg, eller kan utsi hva som foregikk i min sjel, for jeg var utenfor meg selv. Først da min forstand samlet seg, angret jeg på at jeg ikke hadde tjent den kjære over alle ting gode Gud, og at jeg nå syntes ingenting i verden var verdt å trakte etter.» Et så sterkt møte med Jesus, som det Hans Nilsen Hauge hadde. Og når han satte seg på loftet og var nærmest borti fra verden, så er det fortalt at mor hans ropte opp til Hans og sa, «Hans, du må komme ned, du er blitt galen.» Det virket som at det er noe helt unormalt, men det hendte at Gud møtte en i Norge, og så trasket han rundt i Norge, og så er det mange historier om det, og så satte han sine spor. Ingenting syns å være sammenlignet med den erfaringen det er å merke at her kommer Gud, Guds nærvær. For det handler om den åndelige hendelsen. Når folk begynner å spørre, hva er det som er skjedd med sønnen til Kish? Hva er det som er hendt med ham? Når folk begynner å spørre, hva er det som er hendt? Hva er det som er hendt med deg? Fortellingen om Saul er en fantastisk beskrivelse av når Gud rører ved et menneske og gjør noe med et menneske som gjør at folk ser det. Det er skjedd noe med han. Han er ikke som før. Forandringen var merkbar. De som kjente han før, la merke det. Det har skjedd noe med Saul. Han er ikke sånn som før. Det var den indre forandringen som hadde gitt et ytre kjennetegn. Og det er alltid sånn der Gud møter mennesker. Når det er Gud som møter et menneske, så er det alltid den indre forandringen som gir den merkbare ytre endringen. Blir et annet menneske, Gud ga han et annet hjerte. Det er slik Gud driver på. Han går djupt, inderlig til verks. Det er en åndelig fødsel. Det er en forandring av hjertets stilling. Alle som kjente ham, de sa til hverandre, hva har skjedd med sønnen til Kish? Jeg spurte, hva er det som har skjedd med mamma, spurte. Ikke for å henge det ut som noe spesielt galt, men mamma røkte i smug, og røkte som en dampmaskin. Og så møtte hun Jesus, og så tenkte hun, mamma, du har sluttet å røyke. Ja, det bare forsvant. Ja, så den grønne Bibelen som var fin i kanten, og som egentlig var sånn til pynt på bordet, plutselig slo den, var den oppslått, og hun har lest den hele tiden. Hva er det som er skjedd, mamma? Du har blitt så glad i Bibelen. Hva er det som er skjedd med Vesla Hunemo? Og jeg har hatt et møte med Jesus. Merkbart. Esekiel sier det, jeg gir dere et nytt hjerte, profetien, og en ny ånd gir jeg inni dere. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dere et kjøtthjerte i stedet. Jeg gir min ånd i dere og gjør at dere følger forskriftene mine, holder loven mine og lever etter dem. Det er det indre, livsforvandlende verket. Og legg merke til et nytt hjerte og ikke en ny hjerne. Ordet hjerne står ikke i Bibelen. Du finner ikke ordet hjerne. Og jeg vet det er mange skarpe hjerner her, og det er veldig bra. Men hjernen er for så vidt ikke det interessante. For hjernen kan du ikke, den er som man er. Men hjertet, når det blir forandret, så påvirker det hjernen, påvirker tankelivet. Men det er hjertets forandring og hjertets fornyelse. Et nytt hjerte, ifra å være hardt til å bli mjukt. Det blir et følsomt forhold til Gud. Det skjer i møte med Gud. Et følsomt forhold til Gud. Jeg får en relasjon til Gud som preges av kjærlighet og hengivenhet. Det kan sammenlignes med en forelskelse, og når jeg var forelsket, og det er lenge siden nå, og nå er jeg bare sånn innimellom sånne sterke følelser, nå er det liksom mer sånn det er, men jeg husker når jeg var forelsket i Lilian. Jeg tenkte på når jeg sovna, jeg våkna med henne, og jeg kunne liksom ikke få nok av henne. Og var noen som møtte meg, så hadde jeg et bilde. Og så var det en som så på meg, og så sa han, noen kjenner ikke, han kjenner John Hardang, han var min gode venn, og så er det fortsatt, så sa John, du er veldig begeistret for henne. Han så det på meg. Jeg hadde fått et hjerte for henne. Hun slukte meg. Jeg ville si ja til henne herfra til månen. Den som har fått et nytt hjerte i forhold til Gud, han har fått et sånt inderlig forhold. Nå er det Gud det gjelder. Hans kjærlighet har gitt mitt hjerte en lengsel etter å være sammen med han. Før brydde du ikke stort om det, det var ikke noe som beveget veldig. Og Torold han sier den sangen, hvilken venn vi har i Jesus. Og så kan du kanskje synge den for folk, og så kan du si, å, hva er det? Og så synger den for Torold, og så sier han, å, nei, å, fantastisk. Og hjertet er mjukt, det er følsomt, det er blitt nytt. Jeg bryr meg om Jesus overalt og bestandig, for han har gitt meg et hjerte som er koblet til han i kjærlighet. Og jeg er gått ifra hardt til mjukt, jeg er gått ifra kaldt til varmt. Kjærligheten til Jesus er blitt kjærlighet til mennesker. Den som elsker Jesus begynner å elske folk. Og det ytre endringen kan du skape selv, den indre endringen kan bare Gud skape. Den som kommer fra et annet hjerte, han hadde blitt et annet menneske. Antagelig samme hårsveis, samme klær, men likevel, det var noe nytt. Det skjedde i Aasbury, det skjedde på Vigeland, det skjedde i Steinkjær, det skjer overalt der Guds ånd virker. Og jeg har lyst til å snakke litt om den åndelige atmosfæren. Saul kom inn i en spesiell atmosfære, et åndelig pinsevær, der ånden fikk virke fritt. Han ble beveget, han ble flyttet på, han gikk inn i en endring. Og jeg lengter alltid etter å merke det pinseværet, den bevegelsen av Gud virker mellom oss, som jeg lengter etter det. Og jeg kan si, jeg er kjent for å være en traust predikant. Og jeg er veldig traust. Cirka 90-100 kilo. Ganske traust. Og folk har av og til sagt, det er godt å spørre deg om å være predikant, Arvid, for det er så trygt. Og så kan jeg si, ja, jeg er vant til trygge, forutsigbare miljø. Men jeg ønsker å være likevel med i en bevegelse av Guds ånd som går på djupet og som gjør at mennesker blir beveget av Gud. Jeg har vært med i noen spennende sammenhenger som har vært utenfor min komfortzone. Og av og til har jeg følt meg veldig vel, og av og til har jeg ikke følt meg vel. Jeg kan huske det var en som skulle få meg til å ramle, falle. Det var i den tida. Og han dyttet skikkelig godt i meg. Og jeg ramlet hjemme med av dyttet. Men det var så lite åndelig som det kunne få blitt. Jeg har lyst til å si, tro ikke en hver atmosfære som dere er bevegelse i er av Guds ånd. Prøv ånden, sier Johannes. Det finnes fremmede ånder som både manipulerer, som kan innta en forsamling, og som kan være av det usunne slaget og det villfarne slaget. Jeg har lyst til å si det til deg, sånn at du ikke er i tvil om at det er der jeg står. Ytre bevegelse uten åndens livsforvandlende kraft er farlige bevegelser. Uten at hjertet blir forandret, så er det, kan det være farlig, for det kan være manipulasjon. Og det kan være mennesker som har vært inne i sånne som sier at jeg er ferdig med den type kristendom. Eller jeg er ferdig med kristendommen i det hele tatt. Tror ikke en hver ånd. Men er ånden avhengig av en åpen atmosfære? Må det tilrettelegges? Elin Løvås sitat, han snakker om noen som sier det sånn. De synes, han snakker om en kristen forsamling, de synes å leve i en atmosfære særlig gunstig for det dypere samfunnet med Gud. Og vi snakker om hva slags forhold vi vil ha til Jesus, men så kan jeg si, legger vi til rette for at i Steinkjær frikirke så kan det bli et gunstig miljø for ånden til å virke. Profeten sier til Saul, gå dit, og så skal du møte han, og så skal det være sånn, og så kommer du i noe som er helt trygg på at er ok. Profeten var ikke redd for å sende Saul inn i den atmosfæren der han visste at Gud virket. Jeg er ikke redd for at denne forsamlingen skulle være delaktig i noe som Gud virker i, om det skulle bli litt kaos. For det kan det bli. Det kan bli litt heftig når det står på. Det er omtrent som å gå inn på en operasjonsstue, og du ser på det, så tenker du at dette her var vemmelig. Av og til vil mennesket både med gråt og med latter oppføre seg litt merkelig. Det skjedde på pinsedag, det skjedde utover i apostelgjerningene, og mennesket sa, dette er litt rare folk. Ja, ok, men hvis det er åndens livsforvandlende verk som skjer, og mennesket blir fornyet, så la det skje og la det komme. De ytre endringene kan vi skape selv. Hjertets forandring er det bare Gud som kan. Så vi må ha en åndelig atmosfære der Gud virker og der han kan få bevege oss. Og så skal jeg bare ta det med i tre kjennetegn på en åndelig atmosfære preget av mennesker som lar seg bevege av Gud. Og jeg skal ta og hente dem fra Saul. For det første, Saul var ydmyk. Et ydmykt og mjukt sinn, det kan Gud få virke. Hva er min grunnleggende holdning til Gud? Hva er min grunnleggende holdning til Gud? Er det noe stort og stolt som er i meg, så hindrer jeg Gud i å virke. Jeg har lyst til å si det. Det finnes ingen åndelige storheter i Guds rike. Det finnes ingen åndelige storheter. Du kan tenke om en predikant, du kan tenke om en sanger. Det er noen åndelige storheter. Det er ingen åndelige storheter. For hvis det gir et åndelig, hvis det gir et inntrykk, så er det fordi at de har latt seg møte av Gud midt i sin svakhet. Og jeg er aldri redd for en forsamling som er i den posisjonen at vi kneler ned og sier Gud, jeg er fattig. Salige er de som er fattige i ånden. Og legg merke til at det står ikke fattig av ånd, men fattige i ånden. Det vil si deres stilling, deres hjertets liv, er rett og slett tiggere. De er mjuke, de er føyelige, de er bøyelige, de vil møte Gud. Det var sånn det var for Saul. Den dagen han skulle salves, så leste vi sammen, det er lett etter han. Det er lett etter han, du kan lese det i vers 21. Det er lett etter han, og så spør, hen er Saul blitt av? Han hadde jo blitt salvet sammen. Det var jo noe heftig. Han kunne jo ha stått derfra, men han var et hode høyere enn alle andre, og så kunne han sagt, hei, her er den nye kongen i Israel. Og så står det, han gjemte seg bak krigsutstyret. Og det må spørre her, hen er det blitt av? Hen er den mannen blitt av? Jo, han har gjemt seg bak krigsutstyret. Han var en mann som tenkte, jeg trenger ikke å være i fokus. Og så henter det han fram. Å være ærlig med sitt liv og sin posisjon er veien til åndelig rikdom, forvandling og vekst. Jeg vet ikke om det er noen av de som har sett på Netflix-serien The Crown. Lilian og meg har sett gjennom den Netflix-serien The Crown. Og serien om prins Philip, der han ble portrettert i serien, det ga meg noen fantastiske øyeblikk. For det er fortalt at han var så misfornøyd i kapellet når han gikk og hørte på denne her presten som var der, så sa han til kona si, dronning Elisabeth, så sa han, vi må få ny prest. Han er gørkjedelig. Jeg orker ikke være der. Og så sa dronning Elisabeth, ok. Så de satt i gang en prosess, og så fikk de en ny prost, eller ny hoffprest. Og så har han en samtale med prins Philip en dag, og så sier han, du, jeg tenk på det, sier den nye, at i området her så er det så mange ledige lokaler, og det er et lokale som jeg tenker kunne være veldig fint, et senter der jeg kunne få tak i prester som er trøtte og slitne, og så kunne vi være sammen, og så spurte prins Philip, hva skal du gjøre med deg da? Jo, vi skal sitte der, og så skal vi be sammen og snakke sammen. Og da sa prins Philip, ok, bare prøv på det, men det er det de kan drive på med å snakke og preke hele tiden. Han synes ingenting om det, men ok, du skal få et lokale. Og så en dag så blir han invitert inn til deg, og der sitter prestene, og dette her var trøtte og slitne prester, så det var ikke en veldig oppmuntrende forsamling, for å si trøtte pastorer og prester kan jo være veldig kjedelige, men i alle fall så satt han der, og så spurte det han da, synes jo, og han sa, jeg synes veldig lite om at jeg kan bare sitte her og preke, jeg skulle gå ut og gjøre noe godt, og så i det han går ut, så snubler han i alle skoene som det hadde bare rotet til, når det kom inn i rommet der, og så sa han, han kunne i alle fall begynne å rydde opp skoene, sa han. Så går han ut, og så kommer han inn i sin livskrise, prins Philip. Mange påtrykk i livet sitt. Og så kommer han tilbake, og så er det en scene der han setter seg sammen med prestene. Og så sier han, tilgi meg at det var så rude, at det var så dårlig mot dere sist. Tilgi meg, sier prins Philip. Og så stiger han ned. Og så sier han, I have only one word. Please help. Jeg trenger hjelp. Og da var det et eller annet som skjedde for meg, så tenker jeg, det er Netflix-serie, ok. Men det virker veldig sånn, ok, please help. Hvis det er noe som Gud kan bevege seg mellom, så er det mennesker som sier, please help. Da er det akkurat som Gud kan røre ved mennesker. Så sier han som er høy og opphøyd, han som troner evig, den hellige er hans navn, i det høye og hellige bor jeg, og vi skjønner den adressen veldig godt, det er Gud der, Og så kommer det, hos den som knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil gi ånden liv hos dem som bøyd ned, gi hjertet liv hos dem som knust. Der vil Gud bevege seg. Der vil Gud møte mennesker. Fantastisk. Så min åndelige posisjon rett og slett at jeg tenker at jeg får bøye meg. Og der det mange motstandskrefter i mitt liv. Jeg spøk litt med kona mi, og så har jeg spurt, og synes du at jeg ydmyk, så sa hun, nei, absolutt ikke så. Hun veldig ærlig med meg. For det noe med det å kaste av og si, ja, min posisjon og min innstilling faktisk avgjørende for at jeg må bøye meg. Og det tydelig at det motstand, alltid. Og nå sier jeg noe veldig ærlig til forsamlingen. Jeg merker ofte når jeg preker om å få et djupere liv, la seg bevege av Gud, så det nesten sånn en resistant holdning. Ok, dette her går på stoltheten min løs. Dette her betyr at jeg må kaste maska. Det må være sånn at jeg sier, please help. Be om tårer. Ikke for at du skal synes synd på deg selv, men be om tårene som kan uttrykke den ydmykheten som kommer fra et hjerte som bøyes. Og så står det om Saul. Han hørte på profetens ord. Han hadde et åpent og lengselsfullt hjerte. Så når profeten sier, nå må du gå dit. Følg ikke dårlige råd. Det finnes mennesker som søker å nesten ta mennesker inn i en åndelig retning som ikke er sunn. Og jeg sier det veldig ærlig, det finnes overalt i Norge, det finnes overalt i verden. Usunne mennesker som bruker både maktspråk og som bruker manipulasjon og bruker mekaniske metoder for at du skal oppleve noe spesielt. Følg ikke råd. Det jeg har lyst til å si, det er nok i Steinkjær og Namsos til at du kan søke Gud med et lengselsfullt hjerte. Du kan gjøre det her. Og når du ber, og når vi ber, så det rett og slett en bevegelse som begynner for at ånden kan virke i den atmosfæren. Jesus her. Og jeg veldig glad for å si at han ser kun etter et lengselsfullt hjerte. Han spør ikke etter at du må gjøre det på en spesiell måte. Han sier ikke til det sånn og sånn. Men han sier i Lukas 11, «Jeg sier dere, be så skal dere få, let så skal dere finne, bank på så skal det lukkes opp for dere. For den som ber han får, den som leter han finner, og den som banker på skal det lukkes opp for. Finnes det en far blant dere som vil gi sønnen en orm når han ber om fisk? Eller gi ham en skorpion når han ber om et egg? Når selv dere som onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da far i himmelen gi den hellige ånd til den som ber ham? Jeg får være personlig. Det er jo hele tiden. Men jeg var ganske ung gutt, og det begynte å bli kjent for meg, som hadde lest i Bibelen, at det var en karismatisk vekkelse på gang i verden. Og så begynte jeg å lese en bok, Rikere liv i Gud, Fredrik Wisløff. Og så leste bøker av Marie Monsen om det Gud kunne. Og så kan jeg si, det vakte en sånn lengsel i meg. Og så tenkte jeg, hvordan skal jeg gjøre med det? Og så begynte jeg å lese om nådegavene. Og så tenkte jeg hørte til et lite bedehus. Vi var bare en 28 stykker på det bedehuset, kanskje opp i 15 stykker. Og jeg var 14-15 år gammel. Og jeg begynte å gå på bedehuset. Og så tenkte jeg, er nådegavene i funksjon her? Og så, nei. Og det var jo ingen som talte i tunge der. Og for å si, jeg hadde jo hørt på noen pinsevenner som hadde prekt noe voldsomt i tunger. Så tenkte jeg, sånn ville jeg i alle fall ikke ha det. Og så begynte jeg å be, og så sa jeg til en kamerat, kanskje Gud kan gi meg en nådegave? Og så begynte jeg å be. Og så kan jeg enda huske at jeg var i et sånn rom der jeg ropte til Gud, Gud, nå må du utruste oss med nådegaver. Og så fikk jeg noen ord som jeg ikke skjønte bære av. Og jeg hadde absolutt ingen følelse med det. Og så begynte jeg å tale, og så tenkte jeg, nei, dette er sikkert ikke av Gud. Så jeg ba om tilgivelse. Nå har jeg sikkert brukt noen ord som jeg ikke skulle ha brukt. Og så neste gang jeg ba, så kom ordet igjen. Og så, for å si, det var noen i frikirka som sa til meg at tungetalen kunne like godt være ifra djevelen. Så tenkte jeg, kanskje jeg har fått det, det er forferdelig greier. Men jeg hadde et sånt åpent og lengselsfullt hjerte. Og så heldigvis var det en fra misjonsforbundet, det får jeg bare si, han hjalp meg. For så gikk jeg til han I misjonsforbundet, og så sa jeg til han at det noen ord som jeg ikke skjønner helt, og kan det være tungetallet? Jeg skjønner ikke at det kan være det, fordi at jeg har hørt noen voldsomme historier, og jeg ingen sånn voldsom historie. Og så satt vi oss på kjøkkenet på Bedus, og så sa han til meg, Arvid, sa han, det noen som tror at ånden skal komme med en mursten I høyet på det, men det gjør han ikke. Det veldig sjeldent. Han kommer ganske stille. Sånn kommer han av og til. Og sånn han kommer til det nå. Så bare begynner å bruke det. Og neste gang du på møte og kjenner at det kanskje skulle tales I tunge, så reiser du og gjør det, og så skal han, jeg tror jeg tydningen, sa han. Og så reiser jeg meg på bedhus, og så talte jeg I tunger, og da talte jeg på vanlig norsk toneleie. Ikke noe skriking, og ikke noe høyt, men helt vanlig. Så folk hørte det, og så kom han opp, og han hadde litt kraftigere stemme, riktig nok, det hadde han, men ikke veldig. Og så kom det gamle til meg på bedhus etterpå, og sa, det var fint, Arvid. Og så tenkte jeg, oi, takk Gud. Jeg hadde bare rett og slett et ønske om at den hellige ånd måtte komme mellom oss. Og så kom det til meg. Og etter det så jeg talt I tunger, helst I bilen. Og så var han villig til å overgi seg. Profetisk henrykkelse. Han kom I profetisk henrykkelse. Slik skriver Hans Nilsen Hauge, «Jeg fikk en inderlig brennende kjærlighet til Gud og min neste, og et ganske forandret sinn, en sorg over alle synder, en begjærlighet, at menneskene skulle bli delaktige med meg I samme nåde. Videre kjente jeg en særdeles lyst til å lese I den hellige skrift, og nytt lys til å forstå den, at Kristus kommet for å frelse oss, at vi ved hans ånd skulle bli født på ny, omvende oss, helliges mer og mer, og tjene den treenige Gud alene, for å foredle og berede vår sjel til en evige salighet. Det var liksom jeg så verden ligge nedsunket I det onde, og dette sørget jeg meget over, og ba Gud drøye med straffen, så noen kunne få tid til å omvende seg. Hauge opplevde Guds stemme I sitt indre. Du skal bekjenne mitt navn for menneskene, forman dem til å omvende seg og søke meg mens jeg å finne. Kalle på meg mens jeg nær, og røre ved hjertene deres, så de kunne omvende seg fra mørke til lyse. Og for I all verden skal du møte Jesus sterkt. Det akkurat det han skriver her. For at livet ditt skal bli forvandlet, så mennesker sier, hva det som hendt med deg? Hva det som hendt? Du fått en virkning på livet ditt, som gjør til at du fått nye øyne å se med, nye hender å strekke ut, nye føtter å gå med, et hjerte som brenner, og en større sorg, og en større glede, og en større lengsel. Det det som Gud skapt I det. Og for å si det, Gud gjør ikke rare ting for å gjøre mennesker rare. Gud gjør aldri rare ting for å gjøre mennesker rare. Når Gud gjør noe, så kan det være rart for oss, men han gjør det for å gjøre oss til enda mer brukbare mennesker, som kan brukes av han. Og en av de som sagt det best, Åge Samuelsen. Og det min bønn til slutt. Jeg intet annet ønsker her på ferden, enn blott å være deg et ærens kar, at jeg må være lys og salt I verden, og skinne som en stjerne ren og klar. Du mitt alt, og Jesus, du livet. Halleluja, du all min lovsang Du har jo himmelens herlighet med givet. I evighet skal jeg få være der. Herre Jesus Kristus, takk for ditt nærvær. Takk for at ditt verk så forvandlende I liv og I hjerte. Og Herre Jesus Kristus, hvis det noen her som ikke opplevde det I livet sitt, at du kommet på innsida, kanskje at det bare var en sånn utsida kristendom, eller bare en utsida følelse, så ber Jesus, da det blir en indre forvandling I livet. Rør ved hjertet, rør ved livet. Og så ber meg, Herre Jesus Kristus, du som vet, lyst meg til å ha kontroll, og lyst meg til å bestemme at det skal skje sånn og sånn. Hjelp oss, Jesus, til å lære av det som skjedd, både det vi leste om med Saul, og det som vi leste om med apostelgjerningene, og det som skjedde I Åsberg, og det som skjedde på Vigeland, og det som skjedde med Hans Nilsen Hauge. Du gjør det på din måte. Herre Jesus, kom og gjør ditt under mellom oss. Amen.
Troens vinger bæres vi til dagens sorgen er forbi. Ingen gråt og tåre finnes der. Vår glede er vår Jesus er. Fra alle jordens kanter går et folk mot evighetens vår. Der skal slitne sjeler hvile få og syngende for tronen stå. I en skare som ingen kan telle vil vi ære hans hellige navn. Med en lovsang som er uten ende skal vi tilbe en evighet lang. Når vi en dag har kommet frem til vårt evige himmel hjem. Når tiden slør en gang tas bort og livet åpnes som en bok, da skal vi få se
Son og ånd
der